อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจส.ร้อยค่ะเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในสาขาอาชีพต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมกันน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่สวรรคโดยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แม้วันนี้พระองค์จะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่พระราชกรณียกิจที่ทรงงานเพื่อประชาชนตลอด70 แห่งการครองราชโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะพระราชกรณียกิจตลอดจนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานไว้ยังจะคงอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะรายการตามรอยพระราชาในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่ไม่ได้เพียงแค่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่9แต่ยังเป็นผู้ซึ่งมีใจมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์แนวทางทฤษฎีต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ด้วยตัวเองโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการทำให้คนที่ไม่เคยเข้าใจหรือไม่เคยเชื่อในทฤษฎีของพระองค์เปลี่ยนความคิดและหันมาดำเนินรอยตามทางที่พระองค์ได้วางไว้วันนี้ค่ะเราจะไปสนทนากับดร.วิวัฒน์ศรยากำธรหรืออาจารย์ยักษ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ยักษ์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ที่เกี่ยวกับรายการนะคะ
ยินดีครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะทราบว่าเส้นทางการดำเนินรอยตามพระราชาของอาจารย์ยักษ์เริ่มจากการที่รับราชการในสำนักงานกปร.ซึ่งก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดอยากจะให้เล่าให้ฟังค่ะว่าในตอนนั้นทําหน้าที่อะไรบ้างคะแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างที่อาจารย์ได้มีโอกาสได้ติดตามเสด็จอะค่ะ
องค์งานที่พระราชทานแนวทางให้เราทำครั้งแรกที่ตั้งสำนักงานกปร.เลยคือให้เราไปตามเสด็จไปคอยจดบันทึก
ค่ะ
สิ่งที่ท่านรับสั่งแต่คนนู้นคนนี้ไว้ที่ไหนว่าอย่างไร
ค่ะ
ก็ในสิ่งที่ที่ท่านพระราชทานความคิดอ่ะ
ค่ะ
พระราชาดำริความคิดของพระราชาองค์เนี้ย
ค่ะ
ท่านคิดอะไรท่านรับสั่งว่าจะใครเมื่อไหร
่ค่ะ
เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาประมวลประมวลเสร็จปั๊บก็เตรียมประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทำแผน
ค่ะ
เพื่อสนองพระราชดำริ
ค่ะ
มาข้อมูลเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ
์เ
สร็จครบ9แผนที่จะสนองพระราชดำริไปกับพระทูต
ค
ือตอบถึงเวลาจะวินิจฉัยว่าตกลงที่ท่านรับสั่งว่าจากใครที่ไหน
ค่ะ
หรือที่ไหนๆนั้นเนี่ยงานจะสนองพระบิดาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้มีใครบ้างรับผิดชอบทำเมื่อไหร่จากไหนเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแผนซึ่งเป็นอาชีพรวมละ
ก็เหมือนกับเป็นการติดตามงานให้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็หลังจากท่านไม่เห็นด้วยท่านก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็มาซื้อมาปรับแก
้
หรือถ้าท่านเห็นด้วยแล้วก็เอาไปประสานผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ลงมือทำและเสริมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเอาไปติดตามประมวลก็ติดตามความก้าวหน้าถวายรายงานท่านเป็นระยะหรือบางทีท่านสนพระทัยมากๆท่านก็ให้ไปดูทุกเดือนแต่ก็เรียกถามติดตามเราก็ต้องวิ่งไปดูไปติดตามแล้วก็รีบกลับผ
ม
ก็จะอยู่เป็นวงจรของแผนนี้คร
ับ ค่ะก็คือเมื่อพระเหมือนกับพระองค์ท่านให้งานไปหรืออะไรต่างๆไปก็คือไม่ได้ว่าให้ไปแบบไม่ได้สนใจอะไรแต่ต้องมีการติดตามต่ออย่างต่อเนื่อง
โอ้หลายพื้นที่เสด็จดำเนินลงไปทั้งหลายครั้ง
ค
่
ะ
ในพื้นที่เดียวอ
่ะ
การเดิมอ่ะ
ค่ะ
เสด็จดำเนินลงไปดูหลายที
ค่ะ
เสร็จแล้วก็ไปอันนี้ทำแก้ไขไปดูอันนี้ไม่ถูกต้องนี่ถูกต้องที่เราถวายรายงานไปเราก็คิดว่ามันถูกแล้ว
ค่ะ
เสด็จพระดำเนินมาว่าอันนี้ต้องแก้ไขนะอย่างนี้ไม่ถูก
ค
่
ะ
ก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้เรียนรู้กันไปพร้อม
ซึ่งแต่ละพื้นที่พระองค์ท่านเสด็จลงไปนี่ก็คงจะไม่ใช่พื้นที่ที่แบบไปแบบสบายๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ขอไม่ครับ
ค่ะ
ไปที่เนี่ยเดินทางลำบาก
ค่ะ
เข้าถึงลำบาก
ค่ะ
แล้วก็จะเสร็จงานที่ค่ำมืดตื่นกว่าจะได้กินกว่าจะได้เสวยผมว่าน้องก็เที่ยงคืนนะมั้งกว่าจะออกจากพื้นที่บางทีก็สี่ทุ่มน
ะ
พวกเรายินดีพวกเรายังแอบพวกผมไม่รู้แกวผมก็จะแอบเอาอาหารไว้ท้ายรถมีช่วงจังหวะเราก็จะแบบกินข้าวกิน
ก
ระเบียง
แ
ต่ผม านตลอด
ค่ะโอ้ฟังแล้วนี่แบบเห็นภาพตามเลยแล้วนึกถึงภาพที่มีการเปิดเผยให้เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งนี่คือเป็นการทรงงานในช่วงแรกๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ยะคะ
ช่วงที่คือ
เริ่มต้นค่ะ
324อ่ะผมเริ่มถวายงานครั้งแรกกับปี2124
ค่ะ
2125เน
ี่
ย
ก็ต้อง
งานปกติตั้งขึ้น
ค่ะ
ก็มีสมัยพลเอกเปรมท่านมาเป็นนายกปีแรกเลยมั้ง
ค่ะ
จำไม่
ค่ะ
เป็นปีแรกที่ท่านนายกมาเป็นประธาน
คณะ
ตั้ง
ค่ะอา
จารย์สนองนาคูลที่เป็นเลขาสภาพัฒน
์ค่ะค่ะ
ก็เนี่ยเราปล่อยพระเจ้าหัวไปทรงงานแล้วก็ยังเอาเงินส่วนพระองค์ด้วยนะ
ค่ะ
มีใครไปช่วยท่านไม่ใช่หน้าที่ท่านเนี่ยหน้าที่รัฐบาลนะเราทำไมเราปล่อยปากละเลยอย่างนั้น
ค
่
ะ
ก็เลยเอางี้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยนึง
ค่ะ
แล้วก็ไปขึ้นตรงกับท่าน
ค่ะ
เป็นนกตภาษาทหารเรียกว่าเป็นนกตเป็นหน่วยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี
ค่ะ
แต่ก็มีเงินไว้ก้อนนึงสมัยก่อน400ล้าน
ค่ะ
เงินถือว่าเยอะมาก
สมัยนั้นค่ะ
ใช่24 25เนี่ย
ค่ะ
ถือว่าเยอะมาก
ค่ะ
แล้วก็ออกคำสั่งครั้งเดียวคือให้เราท่านไม่ได้สั่งอะไรนายก
ท่าน
ก็สั่งให้ไปรับคำสั่งจากพระเจ้าอยู่หัวเลย
ค่ะ
แล้วก็เงินก็พร้อมติดตัวไปจะทำอะไรที่ไหนก็ให้ปลุกกันทันทีสมมุติรับสั่งวันนี
้ค
่
ะ
ภาพงานยังไม่เสร็จ
ค่ะ
ถ้าเสร็จคือนะไปปลุกกันได้เลย
นะเป็น
มัดไพ่ตรงนั้น
กล้าปลุกไหมคะอาจารย์คะ
ยังไม่เคย
ค
่
ะ
แต่เราก็ตัดสินใจแบบนั้น
ค่ะ
ว่าถ้าเรื่องด่วน
ส
ั่งซึ่งจับเข้ากลางวันนี้เลย
ค่ะ
แต่ว่าพรุ่งนี้เข้าไป
ค่ะ
สมมติ
ค่ะ
ซึ่งจับเคลื่อนย้ายซึ่งจับเข้าไปรอเลย
ค่ะ
เกิดทุกข์เข็นเดือดร้อนยิ่งตอนนี้เรื่องน้ำกำลังจะท่วมหรือไฟแรงรุนแรงขนาดตายแน่
ค่ะ
นะชาวบ้านเดือดร้อนหนักเงี้ยแล้วก็ถ้าท่านรับสั่งก็
ไม่ต้อง
รอเลยลงมือทำเลยก็ต้องกล้าตัดสินใจน
ะ
ทำให้เกิดนี่ก็ยุ่งเลยแ
กเ
พราะว่าอำนาจพระเจ้าหัวไม่มีนะพระเจ้าหัวก็ได้แต่เราจะผ่านตลาดจะดำริไปผ่านคำแนะนำอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ครม.
ค่ะ
นี่เราก็ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไว้ว่าโครงการเนื่องมาจากพระบิดานั้นเนี่ยให้นายกตัดสินใจแทนครม.ได้เลยแล้วก็แจ้งครม.ให้ทราบการประชุมครั้งแรกได้แจ้งให้ครม.ทราบไปเลยให้อำนาจนายกตัดสินใจแทนคณะรัฐมนตรีได
้ค่ะค่ะนะคะ
ก็เปลี่ยนกฎหมายให
้ค่ะแล้วก็เลยได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะหลังจากนั้น
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าฟังอาจารย์นะคะฟังอาจารย์ก็อาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เดินเขาใช้คำว่าดำเนินรอยตามแล้วก็คือติดตามอย่างใกล้ชิดถามความรู้สึกค่ะเพราะอาจารย์เนี่ยก็คือเรียกว่าตั้งแต่ในยุคที่ต้องบอกว่าตอนนั้นประเทศไทยเราการเดินทางทุกอย่างลำบากมากแล้วเวลาที่เราเห็นข่าวในพระราชสำนักก็โหแบบการเดินทางของพระองค์ท่านนี่คือคนทั่วไปอะบางคนนี่คงถอยแล้วล่ะคงไม่ไปทางเส้นทางเหล่านั้นแน่นอน
ใช่
ค่ะ
ผมคุยกันในหมู่พวกเราที่บรรจุเป็นข้าราชการใหม่ๆอ่ะได้เกณฑ์อาจารย์ทุกที
่ค่ะ
ที่เสด็จพระดำเนินไปเนี่ยทุกที่เลยต้องได้เบี้ยกันดาร2เท่านั่นแหละ
ค่ะ
คือเห็นว่าเออมันกันดารยิ่งกว่าไอ้พื้นที่ที่ได้เบี้ยกันดาร
อื
มแล้วก็เสด็จพระดำเนินทุกที่ที่อยากลำบาก
ค่ะ
วานก็เขาก็อยู่กันได
้ค่ะ
ชาวบ้านอยู่กันได้พวกท่านก็ต้องไปได
้ค่ะ
ดาวพระไทยว่าผมคิดอย่างนั้น
อือคือไปพลิกฟื้นความลำบากให้กลายเป็นความอยู่ดีกินดีในปัจจุบัน
ใช่ครับ
อย่าง
ถนนเส้นแรกเลยที่วัดห้วยมงคล
ค่ะ
พวกชาวบ้านปลูกข้าวโพดเนี่ยก็จ้างไอ้รถไถนาขนาดใหญ่บนทุกหน้าบนทุกหลัง
ค่ะ
กว่าจะมาถึงตลาดหัวหินเนี่ยก็ไอ้ค่าขนส่งเนี่ยมันค่าขนส่งแพงกว่าค่าข้าวโพดที่ขายได
้ยังไม่สมัย20แบบโอ้โหไม่40หลายปีค่ะ
30
ปีที่แล้วค่ะ
ก็ไม่มีถนน
แ
ต่ว่าด้วยมงคลเข้ามาเนี่ยก็เป็นเส้นแรกที่ท่านส่งซื้อไอ้รถบูลโดเซอร์รถไอ้รถดัน
ค่ะ
ดี2หรือดี3ผมไม่แน่ใจนะ
ค่ะ
ก็ให้กับปชด.แต่เราก็ไปทำถนน
ม
าขนส่ง
ข้าวโพ
ดสายเนี่ยที่หัวหินได้โดยการดูแต่ต่ำกว่าเนี่ยมีเป็นเรื่องราวเยอะแยะกับ
ช่
ว
ง
การเสด็จอยู
่ค่ะ
ครับ
คือรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่มีโอกาสได้ติดตามเสด็จอะค่ะ
ก็ผมเป็นเด็กบ้านนอกพ่อแม่ก็ม าเป็นเด็กวัดเรียนวัดนวลระดิษฐ์อย่างเงี้ยครับก็ไม่คิดไม่ฝันหรอกครับว่าชีวิตอย่างเราเด็กบ้านนอกอย่างเราจะมีโอกาสได้ไปฟังจากพระโอษฐ์ได้ไปฟังจากพระคือก็ได้ไปกราบคมทูลถวายรายงานแผนอะไรเองก็ฝันเราคิดว่าฝันไปไม่คิดว่าเป็นจริงแต่ว่ามันทำไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออใช่ท่านเป็นห่วงชาวบ้านผมว่าท่านรักชาวบ้านเหมือนลูกท่านจริงๆท่านก็เคยรับสั่งผมเคยได้ยินกับหูเลยว่าเนี่ยลูกที่คนใดทั้งหมดนี่ก็ลูกทั้งนั้นแหละลูกคนโตเก่งแข็งแรงร่ำรวยบางทีก็ไปรังแกน้องไปแย่งน้ำไปปานจากน้องไปลูกคนเล็กลำบากอยู่ไม่ให
้
โปรนี่ไม่ให้ไปหาน้าบอกเองจ้างแล้วนี่จะเอาไว้ให้น้องจ
ะ
ไปให้คนเล็กชาวบ้านคนยากคนจนเดือดร้อนไม่รู้จะไปหาที่ไหนคนรวยแล้วก็ไปเอาเองน้ำนี้ครับหลายพื้นที่เลยครับเล่าไม่หมด
ฟังแล้วคือบางทีสะท้อนให้เห็นถึงภาพในที่ปัจจุบันสังคมปัจจุบันได้หลายมุมมากเลยค่ะอาจารย์ยะค่ะ
ใช่แนวทางที่เราพัฒนาประเทศเนี่ยโอ้มีผมว่าพวกท่านก็ต่อสู้มากน
ะ
ครับคิดของคนทั้งโลกเลยกระแสบ้านเราเนี่ยไม่ว่าคนยากคนจนคนรวยนักวิชาการนักธุรกิจร
ั
ฐบาลทุกรัฐบาล
ค
ิดอยากจะเป็นแบบคนทั่วโลกคืออยากรวยกัน
อยากรวยแต่ลืมนึกถึงคนอื่นเอาเปรียบคนอื่น
ใช่แล้วพวกท่านก็เห็นชัดเจนแล้วก็ยืนข้างคนจนยืนข้างน้องคนเล็กแค่ลำบากก็ลูกทั้งนั้นแหละคนทั้งประเทศก็ลูกท่านอย่างนั้นจ
ะ
ไปดูแลน้องคนที่ยังอ่อนแอกว่า
ค
นที่แข็งแรงแล้วก็ไปช่วยตัวเองได้จ
ะ
ช่วยตัวเองเอาก็พยายามทำ
เพื่อความดีเท่ากันเท่าเทียมกันของทุกๆคน
ใช่
แต่ก็นะ
เพราะว่าไม่อยากเดินไม่อยากก้าวหน้าอย่างมากอยากจะเดินก้าวหน้าอย่างมากเหมือนประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกเวลาถอยหลังเข้าคลองมันจะน่ากลัวไม่อยากก้าวหน้าอย่างมากอยากจะอยู่แบบพอเพียงแต่เราก็รวยนะไม่ใช่ลบยากจนแล้วก็รวยแล้วก็เป็นประเทศร่ำรวยพอสมควรแต่ไม่ได้รวยอย่างมากไม่ได้ก้าวหน้าอย่างมากเหมือนกับประเทศอุตสาหกรรมเขาแล้วก็อยู่แบบพอเพียงอย่างนี
้
ดีกว่าก็พยายามผมเห็นท่านพยายามต่อสู้พยายามพูดพยายามทำตัวอย่างไว้ตั้ง 4-5,000
นับไม่ถ้วนเลยค่ะ
ใช่คิดง่ายๆโครงการติดกิจกรรมเนี่ย 4-5 กิจกรรมแล้วมีตัวอย่างคนที่ได้รับประโยชน์เต็มไปหมด
แ
ต่ว่ามันเป็นกระแสรองครับเพราะว่ากระแสหลักก็อยากจะรวยกันนั่นนะ
แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงคนอื่นๆด้วยนึกถึงคนถ้าหากว่าประเทศไทยเป็นครอบครัวก็ต้องให้ทุกคนในครอบครัวนี้ก็ไปด้วยกันได้ไม่ใช่เอาเปรียบคนอื่นเขาใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
สองแม่ก็ตนเองก็อยากจะรวยเหมือนเขาแม่ตนแต่อยากจะกินตะกาย
ค
ืออยากจะเป็นช้าง
ค่ะ
โบราณสอนก็ไม่ค่อยฟังหรอกช้างขี้อยากขี้ตามช้าง
เนี่ยจะเป็นเรื่อง
ที่ต้องพยายาม
ค่ะ
ตื่นพยายามทำทุกรูปแบบพูดน้อยหน่อยเขียนหนังสือแล้วก็ทำตัวอย่างให้ดูก
็ค
่อยฟังนะคุณจริงแล้วนะ
ค่ะ
ก็เลยต้องพยายามมาทำให้ดู
ค่ะคือต้องถามก่อนมาถึงขั้นในปัจจุบันตอนที่กำลังพูดถึงก็คือตอนนี้อาชีพชีวิตการงานของอาจารย์ก็กำลังก้าวหน้าแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้ตัดสินใจลาออกเพื่อมาทำเป็นเกษตรกรในช่วงนั้น
เรา
ค่ะ
คือตอนนั้นผมเติบโตถ้าพูดถึงเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็ถือว่าโตเร็วที่สุด
ค่ะ
แต่ผมก็โตไปเรื่อยๆแต่ว่าชาวบ้านก็จังแย่ลงเรื่อยๆคนจนก็เพิ่มขึ้นเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมมันสวนทางกับงาน
ค่ะ
ความฝันของพระองค์ท่านคืออยากเห็นคนจนเนี่ยมีอยู่มีกินไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่าคนจนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีปัญหาอพยพทิ้งพ่อแม
่บ้านมาทำงาน
ครอบครัว
มา
หวังมาตายระดับในเมืองบ้างต่างประเทศบ้าง
ค
นประเทศกลับมานานเนอะไม่เหลือเลย
คือ
กระแสมันยังไงเขาก็ยังไม่ค่อยฟังท่านก็เลยตัดใจว่าเราน่าจะลองพิสูจน์ดูไหมว่าถ้าเราเอาชีวิตไปพิสูจน์แล้วพูดมันจะมีน้ำหนักกว่านี้ไหม
คือทำให้เห็นจริงเลย
ผมเป็นผู้อำนวยการเนี่ย
ค
่
ะ
พูดที่ไหนคนเขาก็เถียงครับเขาเอาก็เป็นผอ.พูดยังไงก็พูดได
้
ไอ้นี่ทุกอย่าง
มาได้ลงมือทำเองในเวลานั้นใช่ไหมคะ
ใช
่ค
่
ะ
มันไม่เป็นหนี้เป็นสินอย่างลองทำมาทำนายเป็นหนี้เป็นสินอย่างผมกูจะทำได้เปล่าดีแต่พูด
แล้วก็ไปลงมือทำนะคะจางเป็นไงคะ
ก็ ก็โหดครับปีแรกทรมานแต่ก็ฟันฝ่า
คือมันเป็นแต่งที่เรานึกเอาไว้ไหมคาดเอาไว้ไหมครับที่เป็นมือทำในมันได
้เ
ลย
ที่คาดแต่ว
่
ามันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตรงท่านก็จัดแล้วอ่ะ
ถ้า
จะสร้างพอเพียงด้านต้องอดทน
ค่ะ
ต้องอดทนความอดทนนี่แหละเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จความรู้อย่างเดียว
คือ
ผมมีสองเงื่อนไขที ่จะสร้างความพอเพียงได
้
คือเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรมความรอบรู้รอบครอบระมัดระวังนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเพียรต้องอดทนแต่ทางเนี้ยต้องถ้าจะสร้างความพอเพียงก็ต้องมีความเพียรและต้องอดทน
ให
้จำสำเนียงพวกท่านได
้
ต้องมีความเพียรและต้องอดทนแต่ก็ต้องรู้นะไม่ใช่เพียรกับอดทนแต่แล้วก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวทำไปเรื่อยเหมือนโอ้ชิบหายก็ไม่
พอเพียงค่ะเพราะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่อาจารย์เจอปัญหาอุปสรรคหลังจากที่เราออกมาก็คือนึกถึงคำที่ทางท่านทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เคยพระราชดำรัสเอาไว้ใช่ไหมคะยึดเป็นแนวปฏิบัติ
ใช่ครับก็คือคำพูดท่านไม่เท่าไหร่
ค่ะ
สิ่งที่มันประทับใจแล้วมันทำให้ผมไม่ท้อก็คือการกระทำท่านน่ะมันพิสูจน์คือท่านไม่ได้ถ้าคุณภาษาชาวบ้านคือท่านไม่ได้ดีแต่พูด
ค่ะทำด้วย
สังคมไทยมันเป็นสังคมดีแต่พูด
ค่ะ
ผมชอบแซวกันว่าพวกสังคมไทยเป็นสังคมนาโต้
แ
อคต
์ตัดค่ะ
พูดกันเข
ีย
นหนังสือเยอะมากเลย
ค่ะ
เขียนด้วยปากกา
ค่ะ
เขียนด้วยปากนี่เยอะมากเลย
ค่ะ
ทำของบนนาแต่ท่านทำไว้ดูเนี่ย
ค่ะ
ที่ต้องหลักสี่ห้าหมื่นเคส
ค่ะ
ท่านทำนะแล้วที
่
คนอื่นที่ศรัทธาไปทำถวายท่านเนี่ยเพราะว่าโอ้เป็นแสนแสนรายนะ
ค่ะ
เองแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้1%ถ้า1%มันต้องสักนู่นสัก6-7 แสนราย
ค่ะ
แต่เมื่อเทียบกับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยใช่ไหมแต่อันนี้มันยังน้อยคนทำตามได้ยังน
้
อย
แต่ว่าใจก็ถือว่าค่ะ
เป็นตายเขาก็ถางป่าใช่ไหมแล้วก็ปลูกข้าวโพด
ค
่
ะ
มันกับมันหลังหวังรวยกันนั่นแหละสุดท้ายก็คนหนึ่งเป็นร้อยร้อยไร่นะมันก็ไม่เห็นรวย
ยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยจะหันไปให้ความสนใจกับเรื่องของการทำเกษตรมากขึ้นนะคะอาจารย์คะตรงนี้เนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีอะไรที่อยากจะบอกไหมฮะที่เขาจะได้เดินตามรอยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงแล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงในงานที่เขากำลังจะลงมือทำอยู่หรือว่ากำลังทำอยู่นะคะไม่ได้แค่ว่าทำแล้วจะรวยอย่างเดียว
คืออาชีพอะไรก็ได้ตอนแรกเพราะว
่
าสิ่งที่พระราชทานให้ไว้เนี่ยได้ทานให้ไว้กับทุกคนทุกครอบครัวทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยแล้วรับสั่งด้วยว่าโดยเฉพาะนักวิชาการและนักบริหารไม่ได้ย้ำนะปรัชญาเนี้ยให้เข้าใจให้ได้แค่คำว่าพอเนี่ย
ค
ำเดียวเนี่ยพอก็พอแล้วรับสั่งเนี่ยนักวิชาการต้องรู้และนักบริหารต้องรู
้
ส่วนเกษตรกรยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะเกษตรกรเป็นฐานสำคัญที่สุดของเมืองไทยและเป็นฐานสำคัญที่สุด1 ใน 6ของโลก
ค่ะ
โลกเนี่ยโดย UN เนี่ยมีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งชื่อว่าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์เกษตร FAO
ค่ะ
Agricultural Organization เนี่ยที่ UN เนี่ย
ค่ะ
แล้วก็รู้ว่าประชากรกำลังพุ่งขึ้น 7,000 กว่าล้านแล้ว
ค่ะ
แล้วโลกกำลังจะเจอภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก
ค่ะ
เป็นแหล่งที่สำรองอาหารดีที่สุดใน1 ใน 6ของโลกคือเมืองไทยนี่แหละ เป็นแหล่งสำรองอาหารเพราะนั้นเรื่องเกษตรจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องจำเป็นก
ับ
การแปรรูปสินค้าเกษตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเอาไว้สำรองให้กินได้ในยามแล้งในยามเดือดร้อนยามทุกข์ยากยามน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นเรื่องอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องจำเป็นนะก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเกษตรอย่างเดียวอาชีพบริการอาชีพครัวอาชีพสื่อมวลชนอาชีพนักบริหารอาชีพนักวิชาการทุกอาชีพแม้แต่อาชีพอิสระอย
่
างศิลปินหรืออาชีพสถาปนิกก
็
ตามที่เป็นอาชีพอิสระถ้าเข้าใจคำว่าพอเนี่ยชีวิตจะมีความสุขและชีวิตที่จะมีความมั่นคงมากก็ต้องศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคิดเอาเอง
หลายคน
แบบ
ค่ะค่ะเพราะอย่างปัจจุบันอาจจะตามประเทศเราเห็นบางคนก็จะมาโพสต์ตามเฟซบุ๊กเลยอ่ะพอเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าพอเพียงในนิยามของอาจารย์ยาคืออะไรและสิ่งต่างๆที่ได้ทำมาเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9จนถึงวันนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยคิดว่าพอแล้วหรือไม่หรือพอเพียงแล้วหรือยังหรือว่ามีอะไรต้องทำอีกคะ
คงยังไม่พอหรอก
ค่ะ
เยอะมากเลยเพราะว่ากระแสหลัก ของโลกเนี่ยมีแนวโน้มวิ่งไปหาเงินกันที่จริงเงินเนี่ยมีความสำคัญน้อยกว่าอาหารน
้
อยกว่าอากาศอากาศอาหารที่อยู่อาศัยที่สำคัญยิ่งกว่าเงินก็คือคนด้วยกันนี่แหละสังคมเนี่ยแหละถ้าคุณมีเงินเนี่ยแต่ว่ารอบตัวคุณอดอยากคุณจะมีชีวิตอยู่รอดได้ไงต้นเติมกันฆ่าคุณทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องไปอุ้มชูแล้วผมมีนักวิชาการศาสตราจารย์ทางเศรษฐศาสตร
์
ก็พยายามจะให้ผมสรุปสั้นๆสามคำให้ได
้
คำว่าพอเพียงเนี่ยผมก็พยายามเลยว่าเอาที่จริงก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านเลยเพราะว่าที่วิชาเศรษฐศาสตร์ของอดัมสมิธเป็นคุณทุ่มเทให้เวลาถึง9ปี
ค่ะ10
ปีจะไปเรียนกันใช่ไหม
ค่ะ
แต่ว่าพอทีของพระองค์ท่านคุณให้แค่3ครับไม่เป็นธรรมกับท่านแต่เล่าเถอะผมก็พยายามจะอธิบายว่าอันที่1เนี่ยถ้าให้ไม่เกิน3คําเนี่ยอันที่1ก็คือทํายังไงจะมีพอชีวิตอยู่รอดได้เช่นมีพออยู่พอกินพอใช้มีสภาพแวดล้อมร่มเย็นพอนี่4พอเนี่ย
ค่ะ
คือขั้นที่1พงท่านก็อธิบายไปอันที่สองเนี่ยทำยังไงเราจะเรียนรู้ที่จะรู้จักพอ
ค่ะ
พอเรามีเหลือล้นแล้วถ้าเรารู้จักพอเนี่ยชีวิตเราจะมีค่ามากแล้วก็พอที่สามก็คือเพื่อนร่วมสังคมไทยเพื่อนร่วมโลกเรายังอดอยากกันอยู่เป็นพันล้านประเทศไทยก็อดอยากกันอยู่เป็นสิบล้านตกงานกันอยู่นะจนคนจนทำยังไงพวกเขาจะพอแบบเราทำง่ายทำไงตัวเราจะพออันที่สองทำไงใจเราจะรู้จักพอไม่งั้นโอ้โหมันก็ได้ประเทศไทยไปทั้งประเทศมันก็ไม่พอก็อยากไปเอาประเทศอื่นใจคนมันไม่รู้จักพอแล้วก็สุดท้ายก็คือข้อที่สามก็ทำยังไงจะทำให้เพื่อนเราเพื่อนร่วมโลกของเราเพื่อนร่วมชาติของเราก็มีพออย่างเราไม่ใช่เราพอแล้วก็พอไม่เราก็ต้องทำให้คนอื่นมีพอคำถามที่สองที่บอกว่าไอ้ที่ผมทำมานี่มันพออีกอย่างเห็นชัดเลยว่าคนไปจดทะเบียนคนจนกันเป็นมันติดกว่าล้าน
ค่ะ
เพราะนั้นไอ้งานที่ผมทำยังไม่พอหรอกต
้
องไปอุ้มชูคนอื่นให้มัน
มีพอค
่ะไอ้ก็มีงานทำพอ
ค่ะ
คือพวกนั้นไม่ได้ตั้งให้ไปแจกนะไอ้ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยเอาเงินไปแจกกันเอ้ยไปแจกบัตรไปอะไรอย่างนี้ผิดแนวพระราชดำริทั้งนั้นท่านเชื่อทานให้อาชีพกับเขาสิ่งที่สำคัญได้ดูเป็นตัวอย่างเป็นใหญ่เช่นอันนี้เอาเงินไปแจกท่านก็เอาน้ำไปให้พอมีน้ำคนก็สร้างอาชีพได้ง่ายมีปลากินมีผักกินมีข้าวกินมีทุกอย่างชีวิตก็อยู่ได้แหละแต่ที่เอาเงินไปแจกคนละ300บาทเลยกูว่า
ให้รู้จักทำมาหากินมันจะได้มันยั่งยืนมีอาชีพจะได้ยั่งยืนใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะค่ะไม่บอกว่าอย่างวันนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสู่สวรรคตแล้วแต่ว่าแนวทางต่างๆที่ได้พระราชทานเอาไว้กับคนไทยเนี่ยยังอยู่กับเราเสมอนะคะแล้วบางคนก็อย่างที่ฟังที่อาจารย์บอกมาบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับคำว่าพอเพียงหรือว่าในเรื่องของแนวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้อาจารย์ยากาคาช่วยฝากคำพูดอะไรถึงคนไทยเกี่ยวกับการร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะคือไม่ใช่แค่เหมือนกับที่หลายๆคนทำคือแค่พูดแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปฏิบัติเลย
ก็ถ้าจะให้ฝากก็คืออยากชักชวน
ค่ะ
ทุกท่านนะที่ยังรักองค์ท่านจริงๆจังๆนะรวมตัวกันท่านรับสั่งง่ายๆว่าสามัคคีเป็นพลังทำจุนแผ่นดินไทยเราสามัคคีกันจับระบบการประสานงานใครมีอำนาจเหนือกว่าก็วางระบบการประสานงานให้คนที่อำนาจน้อยกว่ามาช่วยกันช
่
วยกันคนมีอำนาจน้อยก็ไม่ไปสั่งคนใหญ่ไม่ได้อันนี้คือประสานกันทุกภาคส่วนท
ั้
งราชการทั้งนักวิชาการทั้งพระทั้งประชาชนทั้งสื่อมวลชนทั้งภาคประชาสังคมมูลนิธิต่าง
ๆ
บริษัทน้ำมันเออฉันรับสั่งไว้แล้วทั้งนั้นบริษัทน้ำมันธนาคารเลยก
็
ช่วยกันมูลนิธิต้องช่วยรัฐบาลต้องช่วยฉันรับสั่งไว้ทั้งนั้นอ
ัน
นี้เอามาสามัคคีกันแล้วก็บูรณาการแผนกันอย่าต่างคนต่างทำบ
ู
รณาการแผนกันแล้วชาวบ้านก็พร้อมที่จะร่วมมือเพื่อจะทำให้ประเทศไทยนี่เป็นต้นแบบของโลกเหมือนกับที่พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์เป็นผู้นำต้นแบบของโลกยกย่องก็ถ้าเราสามัคคีกันก็จะเป็นพลังคำจุนแผ่นดินไทยได้จริงๆครับ
ค่ะสามัคคีมีความรู้มีคุณธรรมและอดทน
ครับ
ค่ะ ค่ะนะคะงั้นรายการตามรอยพระราชาต้องขอบคุณอาจารย์ยักษ์มากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวจากการที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ปฏิบัติแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆสิ่งที่อาจารย์ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุณผู้ฟังคะครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้มีพระราชดำรัสว่าทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเชื่อเหลือเกินนะคะว่าวันนี้อาจารย์ยักษ์รวมถึงหลายๆท่านที่ได้ร่วมการสานต่อแนวทางต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้จะต้องรู้สึกสุขใจและมีความสุขกับการได้ร่วมกันชี้แนะแนวทางสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้ติดตามรอยของพระองค์ต่อไปค่ะนะคะก็ติดตามรายการตามรอยพระราชานะคะได้นะคะในครั้งถัดไปวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนค่ะเวลา 13:15 น.โดยประมาณนะคะ